Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi ja mis siis kõiges kasu on, et nii palju megahertsi, aga noh, nii palju neid parasjagu on. Kui vaadata ringi, jään ma ikkagi kindlaks oma seisukohale, et uudiseid on, aga üks uudis on hullem kui teine ja segadus tuleb ka purinal, parinal, mürinal, kärinal. Üks kenakene kirjakene tuli, see on ka vanade teemade peal ja kirjutab Helina Savi, kes oli seotud ja on siiamaani seotud viljakus monitoriga, mis sai paraja matsu TV3-es ja igal pool ja vaat siin kumab läbi ka üks niisugune kummaline, no ma ei taha seda kuidagi pidi halvustavalt ega kiitvalt nimetada, aga ühtekuuluvustunne, igal juhul pressinõukogu on nüüd seda tema kaebust arutanud, et laseri saates nagu juhtus, et anti ühele poolele hirmsasti sõna kallutatud esitus, kuigi tegelikult selle viljatusmonitori tööprinsiip on see, mida vist kirjeldati ka lausa nõukogude aegses tervishoiu käsiraamatus ja mis looduslikest meetoditest oli vanaemade minu suhtes võibolla juba järgmine generatsioon oli selle unustanud, no sõda oli ka vahel ja nemad nagu sõja ja lapsed, kuhu need teadmised kõik jäid, aga iitsemal ajal naised kasutasid seda printsiipi, lihtsalt kraadiklaasid olid teissugused ja asi toimis küll, sest kui ta ei oleks toiminud, siis seda posimist ei oleks naised põlvest põlve edasi kandnud. Nüüd aga kirjutab Helina Savi, et mingi jutumärkides võidu saime. Pressinõukogu arutas, pange tähele, siin on nimed: Helina Savi, Merilin Taimre, Ingrid Kaoküla ja Kerli Seppmani kaebus TV3 saates Laser 30. septembril 2019 eetris olnud saatelõigu ja saate tutvustuste peale ning otsustas, et TV3 rikkus head ajakirjandustava. Iseenesest lugesin ma selle loo läbi ja no jõuame lõpuni. Saate lõik räägib viljakusmonitorist, mida oma blogis soovitas naistele Merilin Taimre. Saate lõigus saavad sõna erinevad osapooled. See on väga tähtis lause, sest see annab kinnitust, et mõlemad osapooled said neutraalsetel tingimustel esitada oma väited ja seal ei olnud kallutatustega midagi. See on juriidiliselt korrektne lause, seda lauset on vaja, kuigi fakt on vist ainult see, et tõepoolest erinevad osapooled said sõna. Aga ja kolm punkti. Helina Savi, Merilin Taimre, Ingrid Kaoküla ja Kerli Seppmann kaebasid pressinõukogule, et saate lõigus ja saate tutvustustes on esitatud vale fakte. Kaebajad leiavad, et saate lõik on neid solvav ja alavääristav ning nende mainet kahjustav. No jah, sellest on Nõmme raadios ka juttu olnud. Kaebajad märgivad, et saate lõiku tutvustava artikli juures telekanali veebis on fotol kirjas lapse ootel teismeline, millest on võimalik teha järeldus, et lubatakse nagu lapse ootel teismelistest lugu. Saade ise aga algab noore naise Kerli Seppmani, kes on ka üks kaebajatest jutuga. Kaebajad märgivad, et see naine on 24-aastane, abielus ja ta ei jäänud soovimatult rasedaks, kuid saatelõik jätab vastupidise mulje. Kaebajad leiavad, et Kerli Seppmanni kasutati saatelõigus ära. See on siis kaebuse sisu, millest võtab osa ka see, keda siis väidetavalt siin nüüd ära kasutati ja kinnitab, et ta rääkis hoopis teist juttu, et ta ei ole see, kelle nad teda võis mõista serveeritavat. Kaebajad leiavad, et Merilin Taimret on süüdistatud valetamises oma jälgijatele. No see on siis blogivärk. Kaebajad märgivad, et viljatusmonitori kohta on avaldatud valet. Kaebajad on seisukohal, et kahju on tekitatud ka Ingrid Kaokülale, sest tema intervjuust on välja lõigatud vaid mõned konteksti välised laused. Ma võin vanduda, et kaebajad teavad, millest nad räägivad ja mille peale kaebavad. Kaebajad märgivad, et lugu tekitas kahju ka Helina Savile, sest ta kutsuti saatesse selgitusi andma, kuid ajakirjanikal rääkida ei lasknud. No midagi taolist tõepoolest oli, see nõuab ikka jah päris laadakakle ja iseloomu, et niisugustest olukordadest välja tulla ja muidugi intervjueeritav versus intervjueerija. See on huvitav nähtus, mida on kirunud vandunud ka paljud tuntud poliitikud. TV3 vastas pressinõukogule, et lapseootel teismeline kujutab olukorda, millest lugu räägib. Mitmed noored on palja porgandi blogist lugenud, et viljatusmonitor on hea ja seega kogemata rasestunud. Vaat kas need mitmed noored said sõna? Jumala eest ma ei mäleta, aga kes viitsib kontrolli? TV3 selgitas, et Kerli Seppmann esines saates viljatusmonitori kasutajana ja tema intervjuu pikkus oli 4 minutit 55 sekundit, rohkem ei mahu. No ütleme niimoodi, trükimeedias kasutatakse kärpimise õigustamiseks seda, et muidu ei oleks sinu kolmveerand lehekülge täitev pilt ära mahtunud. Telekanal kinnitab, et ühtegi vastust pole kontekstist välja rebitud ja küsimustega ei mindud liiga isiklikuks, samuti ei väidetud, et tegemist oleks lapseootele jäänud teismelisega. Ühesõnaga, siin lüüakse nüüd kogu värks kenasti segamini, sest ainult segaduses saab tulla välja juriidiliselt korrektselt, et aga kõik said ju sõna. Ja nii edasi. Siin muidugi tulevad huvitavad nähtused välja, kui pikad olid intervjuud. TV3 märkis, et pakuti Merilin Taimrele korduvalt võimalust oma arvamust öelda, kui ta keeldus. Ja nüüd ta kaebab siis just kui selle peale, et ta keeldus või. Et no sellest võib välja lugeda, et Merilin Taimre ei ole just kõige helgema. Selgemate vaimsete võimetega noorgena naisterahvas. TV3 lisas, et saate lõigus oma, ütleb oma arvamusega sõltumatu arst, kes toetub teadusartiklitele ja uuringutele. Noh, teadusartiklid ja uuringud, ma kardan, et neid on ka seinas seina. Ja väga paljudel juhtudel tuleb vaadata, milleks üks või teine on koolitatud. Ärge nüüd pahandage, aga ma võtan siin koerte dressuuri. Absoluutselt eraldi nähtus on dresseerimine valvamiseks, dresseerimine jälitamiseks ja nii edasi. Kuigi võib ju öelda, et jutt oli ainult koertest. Ja te näete, et see, et ründas koer, keda siin võib-olla serveeritakse tavalise lontkõrvalise jälituskoeraga, kes ei peagi nagu ründama võib-olla või jah. TV3 selgitas, et intervjuu Ingrid Kaokülaga kestis 30 minutit ja ei olnud mõeldav see täismahus saatesse. Ma no loomulikult ise olen ka annud intervjuusid, mis kestavad tunde ja vaat ei sobi nagu ütlemised. Nüüd tõenäoliselt üks härras mees käis ja andsin talle intervjuu ka selle sama kroonikat tarvis. No näis, mis sellega saab. No ega siin pole mõtet pirtsutada midagi paljude asjadega, kui on huvitav inimene, siis on huvitav talle ka intervjuud anda, aga noh, jah. TV3 lisas, et Elina Savi juures filmiti kokku poolteist tundi materjali. Mäletate, siin oli kuskil 4.55 ja nii edasi. Noh, jah. Pressinõukogu otsustas igatahes, et TV3 rikkus laserit tutvustavate artiklitega ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11, mis näeb ette, et ja saade ei puutu asjasse enam. Fotode allkirjad, pealkirjad, juhtlaused ega saate tutvustused ei või auditooriumit eksitada. Tähendab, auditooriumit eksitati. Ja vaata, kui pealkirjaga on auditooriumit eksitatud, ma ütlen oma loomalikust kogemusest, siis ei saa saade vaielda pealkirjale vastu, vaid peab kinnitama, et me jäime pealkirjatruuks ja ausaks. Pealkirja suhtes. Ja. Noh nii, pressinõukogu hindas, et laseri tutvustused ülepaisutatud, moonutatud, saade ise ajakirjanduseetikat eetika koodeksit ei riku. See on muidugi väga kena. Mul muidugi see küsimus ka, et kas on olemas ka hea kollase ajakirjanduse tava või midagi taolist, aga ma jätan selle küsimata, kuigi niisuguse võikad mõtted peas on. Loen siin, Kroonikas oli jupikene ka, et samuti rikkus Kroonika ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1. See on Kroonika, mitte saade, Kroonika. Ühesõnaga, pöörmeseadja, mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust samas artiklis. Vot saade jällegi ei puutu asjasse ja noh, ma ei hakka siin kedagi hukka mõistma, sest kui niisugune on tava, et nad niimoodi teevadki. Aga siis võiks ju tegelikult enne intervjueerimist, ma pean silma suulist intervjueerimist, lugeda ette ka, et iga sõna, mis te ütlete, on kasutatav teie vastu ja ainult teie vastu. Ja võibolla lisada ka, et igasugused õigustused lõigatakse välja, sest need ei mahu ära. See on minu patune mõte, ma ei ütle, et keegi on niimoodi teinud. Aga pressinõukogu leidis jah, et artiklis esitati viljakus monitori usaldusväärsuse suhtes tõsiseid kahtlusi, kuid monitori maaletoojale kommentaariks sõna ei antud. No kes selle monitori peale fass ütles, tont seda teab, aga niimoodi tema seal välja tuli. Samas, nagu ma aru saan, ma ei ole küll sööminud probleemisse, sest nii intiimsfääridesse ma otseselt tungida ei taha, kuigi eravestluses Elina Saviga on välja tulnud, et tema kasutas seda monitori ja lõptulemusel jäi rasedaks täpselt siis, kui tema tahtis. Jah, platseebosse ma nüüd nii vägevalt ka ei usu, sest muidu võiks ju igasuguse posijat käia, et teeme sulle kümneka eest pah, simsalabim, abrakadabra ja sa ei olegi enam rase. Et ei ole vaja abortega midagi, lihtsalt puh! Kadunud. Hüva, aga huvitav on selle lookese juures veel kommentaar. Peavoolumeedia, Postimehes Turmas Jaagant, Raimo Poom, Delfist Koorits, Õhtulehest Vilja Kiisler, ETV-st Andres Kuusk, Vend, Johannes Tralla, pidevalt solvavad praegust koalitsiooni, aga midagi ette ei võeta. Miks? Iseenesest tähelepanek on ju hea, sest seda, et suhtutakse, olen ma näinud oma mõlema silmaga. Küsimus, kas see kommentaar näiteks, kui ta oleks ilmunud artiklis, kuidagi pidi ka rikkuks head ajakirjandustava või midagi taolist? mõtlemiskoht, eks ole? Oh, mõelda on siin päris palju. Täna meil, nagu me teame, on 12. Jumada alula 1441, 8. jaanuar 2020, 11. tevet 5780, 8. sünagu 10233 või juuliuse päev, mis sai nüüd täpselt paika pandud ja see on 2,458,856. Ja täna siis toimusid mitmed suured sündmused, noh, nagu rahutused siin ja seal, müttamised veel, aga et kell tiksub, siis mindagu edasi, nagu ütlevad klassikud. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi vanemad inimesed ja tähelepanelikumad inimesed ja need, kellel ei ole veel kop teinud. See sakslane, kes minugi närve sööb, ma pean silmas siin Alzheimerit, Aloisi, kelle sünnipäeva muide kõik ära unustasid. Ei ole häda midagi, no ei tähistatud. 155 aastat suvel oli 14. juuni. Mitte keegi ei mäletanud, mitte keegi ei tähistanud, mis näitab ka oma ette ühiskonna kvaliteeti, aga igal juhul kogu see tiraad oli mõeldud selleks, et tuvastada Nõmme Raadio stuudios riigikogulane ja doktor Viktor Vassiljev, kes on, no tõepoolest, no mitte nüüd tõusev täht, vaid stabiilne täht meie teletähtede, no need, kes tuleb, läheb, jonkat, nende vahel, sest vastu on pidanud ta aastaid, nii nagu Nõmme raadioski iga, ja nüüd kokkuvõtteks on ta siin ja Viktor, nagu ma aru saan, riigikogul on puhkus, mida sina meedikuna ignoreerid, et ilmuda siia saatesse.
Head tele vaatajad, aastaad lähevad.
Aga televaatajad, refleksid.
Refleksid, täpselt.
Seltsimes Pavlovi terviseks.
Jaa. Aastad lähevad, aga Viktor ikka tuleb. Ja. No jah, vaat, ongi niimoodi refleksid, et kui mul oli saade Tallinna televisioonis, siis nii mõnigi kord alustasin saadet sellega, et tere head prillidoosi vaatajad.
Ja.
Aga praegu ikka kanal juhtu. Kahes on kaks korda juhtunud, et tere, me oleme teiega Tallinna televisioonis, mis on parim kanal alustamas saadega tervise võtti. Ja siis karjub produtsent nurgast, et mitte tervise võtti, vaid tere doktor Viktor Vassiljev ja mitte mingisugune Tallinna televisioon.
Sa pead spikri panema laua peale, on kes küll. Sa oled ja
tegin,
kus sa ja. Oled.
Tegin, panin, jah, aga ausalt öeldes ma lähen hoogu ka, sellepärast, et noh, inimest helistavad, eks ole, tuleb küsimustele vastata ja süveneda ka ja vastata asjatundlikult, aga samal ajal tuleb jälgida seda, mis stuudios toimub, seal on mitu monitori, mingid juhtmed, lambikesed, vilguvad, mingid inimesed käivad seal pimedas, vehivad käsa, annavad seal märku millestki ja kõigele sellele tuleb mõelda.
No
ja,
võibolla nad tantsivad leskingat või midagi taolist.
Ei, nad tantsivad selle mesilase tantsu, kes tuli mesilast arusse ja tahab midagi teistele teatada.
Sum. Ja lisaks ja. Kõigele sa ju teed märkmeid samal ajal. Seega ja. On sul õige mitu üheaegset tegevust, millega sa tuled toime ja millega teoreetiliselt vähemalt harjumatu inimene toime ei tule.
Teate, mis on kõige raskem? Kõige raskem on see, et mul on seal üks monitor, mis näitab aega, eks ole, kus juures see ei ole mitte timer, mis loeks 30.00, vaid lihtsalt näitab kell aega. Ja ma tean, et ma pean lõpetama kell 18.59, et jääks ülemineku aeg kuni järgmise saate, mis on reporter. Ja siis ma pean õigele lõpetama, see on otse eeter, eks ole, mitte midagi teha sellega. Jannu tuleb õigele lõpetada ja siis samal ajal, kui ma loen mingisuguseid oma lõpusõnu, ma vaatan kella, et see näitab 18.57:30 ja arvestan, et mul on poolteist minutit aega veel, millega ma need poolteist minutit sisustan, sest kui ma õigel ajal ei lõpeta, siis lõigatakse viimane laus ära ja kui ma lõpetan varem, siis näidatakse minut aega ekraanil lillekesi ja mängib paikne muusika ja vanad inimesed arvavad, et Brežnev on surnud.
No jah, siin seegi võib ju mälust esile tulla. Ja. Ma pean silmas siin suurt seltsimees Leonid Iljitši. Aga kui su tekst lõigatakse poole pealt ära, siis tuleb ju kirjade tulved. Miks ei lastud Viktor Vassiljevil lõpuni rääkida, ma ei tea, mingisugune varba vahe haigus? Kas vabamüürlased keelasid selle ja. Ära?
Ei, õnneks pole siia maani juhtunud, et ma oleks teisele saatele sisse lõikanud. Ma ikka lõpetan õigel ajal, niimoodi pluss miinus viis sekundit.
Ja. No, eks sa pead teadma, millal see gong on ja. Ja et show must go on, kuni käib põmm ja kõik.
Ja, ei, no, meil on seal väiksed saladused ka, on kokku lepitud, et operaator kaks minutit enne lõppu näitab mulle kahte sõrme, eks ole, siis näitab ühte sõrme, siis krutib seal sõrmega ümber pea ja eks ma tean, mida tuleb lõpetada.
Sa mõtle, milline vastutus, kui tal häkki tekib just 30 sekundit enne kahe sõrme näitamist.
Tahab midagi sügada.
Vastupandamatud tung.
Midagi sügada. Midagi sügada selle kahe sõrmega.
Ja, muidugi kui...
Ja. Ei, aga seal juhtub igasugu huvitavad asju ja mingisugune juhe hüppab kuskilt välja ja siis pimedas keegi roomab mööda stuudio põrandat, eks ole, juhtme hots hambus ja teeb mingid sapööri harjutusi ja see kõik on ääretult huvitav.
Ja, muidugi. Ja vaata, näed, kõigi nende tegevuste juures tuleb ju jälgida ka seda meelelahutust, mida sulle saate ajal pakutakse.
No, absoluutselt, jah. Ja kus üles see on huvitav, sellepärast, et nagu ma igas saates ütlen, ma olen väga tänulik vaatajatele, seda saadet ei tee mina mitte üksi, vaid teie teete selle saate. Mina olen rohkem stuudio kaunistus, aga teie sõnad, teie kuldsed sõnad lähevad kõik otse eetrisse 100 000 vaatajani, nii et mõelge inimesed, mis te räägite.
Jah, aga noh, põhimõtteliselt on sinu saades suuresti siiski ka psühhoteraapiline, sellepärast, et näha reibast elujõulist inimest, kes seda ei teeskle teleekraanil. Ma kardan, et sul ei ole konkurente.
Ei ole.
Paremaid asju loetakse ka ju ilmaliku surnumat ja näoga.
Ja.
Nüüd ma teostan teile nalja tegemise soorituse. No päris nii hull muidugi ei ole, aga kõik tahavad olla kuidagi targad, väärikad. Ja noh, muidugi naistel on veel see asi, et nad peavad olema ilusad. Kahte asja korraga ei saa olla tark ja olla ilus. No peab ühele tegema natukene soodustust. Aga Stanislavski. No sina tead, kes oli Stanislavski, aga võibolla kuulajad ka, vanemad inimesed teavad. Stanislavski ütles teatri kohta, et kunst sünnib siis, kui mees ei taha laval enam olla tark ega naine ilus, mis on ka õige, kui inimesed no, ei teeskle kedagi teist ei ütles, no, ehedaid lollusi niisuguse ilmega, nagu, no siin võiks meelde tuletada, kuidas kunagi nõukogude ajal oli üks hästi ilusa häälega diktor Levitan, kes pidi teatama ka nõukogude kosmoseprogrammi edust ja kui ta siis kuulutas välja, et töötavad kõik nõukogude liidu raadiojaamad, rauhtamati tekst ära, pandi teine tekst, seda praegu ei tule, tuleb teine ja siis ta sama paatusega ütles. Algab kontsert Mozarti muusikast. No see oli niimoodi, et tead, selle juures jääda tõsiseks, aga no professionaalsus on professionaalsus.
Täpselt, just nii on alati professionaal.
Nii et selle... Tiraadiga me nii märkisime ära, et Riigikogu puhkab.
Puhkab, jah. Õnneks puhkab, midagi pahandust ei tee.
Ja apteegi reform on nagu huvitav. Vaata, ma olen paljude uudiste puhul mõelnud seda, et keda kurat see õieti huvitab. Isegi see apteegi reform puudutab ju kaunikesti kitsast sektorit või kuidas seda nimetada hulka inimesi. Võibolla, noh, anna jumal, kui 4-kohalise arvu kokku saame. Võibolla mõned tarnijad ka, et võibolla noh, keegi autojuht kardab, et jääb tööst ilma, sest tema töö on olnud viia apteeki igal hommikul, vaat sihukene kastikene ja nii edasi. Aga need mängud, mida pakutakse. No ma saan aru, et on võimalik tõmmata tähelepanu korvpallile sellega, et toome tantsutüdrukud, paneme nad trikke tegema. Et noh, pekid või tänus, ole peke, need on ju no, saledad neid, aga siis võibolla mingisugused erotomaanid hakkavad ka vaatama korvpalli ja nii edasi. Tehakse show'd. Kui me vaatame F1, see on see, kus autod sõidavad, siis seal on meeletu reklaam, kõik tahavad midagi näidata ja seal on ka kaunid daamid täpselt nii nagu jalgratta võidusõidus. Võibolla peaks... Apteegi reformi vahele ka riigikogus tantsutüdrukuid laskma või striptiisikest natukene. Vanasti oli ju termin fars teatris, vähemalt ja. Vene teatris ja algselt see tähendas täite materjali, kui ikka täis traagiline tükk käib ja inimestel juba no, süda hakkab ebaterveid puperdisi tegema, siis on vaheaeg ja näidatakse midagi lustliku lõbusat vahele.
Jah, aga eks sedagi on tehtud apteegi reformiga, kui riigi kogus üks või teine puldis sõna võtab, siis ikka üritab öelda midagi lõbusat ja huvitavat.
Aga ta ei saa seda teha, ta ei tohi seda teha ilmaliku surnumat ja näoga, ta ei saa olla nalja tehes tark. Ta peab olema loomulik.
Ei, loomulik ta ei ole, aga eks nalja tehakse igasuguse näoga, nalja võib igasuguse näoga teha, aga vaata kõige lollimat otsuseid tehakse alati kõige targema näo ilmega.
See tasub juba kirja panna. Ja selle järgi või
siis... See oli sitaat, see ei ole minu välja mõeldis. Aga võt, mis mõjutab apteegi reformi, siis see on tüüpiline näide sellest, kuidas kala haiseb peast, aga rookima hakatakse sabast millegi pärast. Nii et kõik on tehtud valesti. Nimelt... apteegi sektor, nii-öelda, see on turg ja turul on suuremad tegijad, väiksemad tegijad.
Just business, nothing personal.
Just business ja turul on nagu ookeanis. Ookeanis on suured kalad ja on väiksed kalad, kus juures suured kalad kogu aeg söövad väikseid kalu.
Ja võideldakse kogu aeg väikeste kalade huvide eest.
Selle küll, aga
väiksed... Et neid oleks palju, et suurtel oleks mida süüa.
Just, väiksed kalad sellepärast otsa ei saa ookeanis. Kõik on korras, see on tasakaal.
Ja nüüd... Ega meil haigeid ka, nagu ma aru saan, statistika järgi muud kui tuleb juurde.
Vaata huvitav, tekibki küsimus jah, tervishoiu tõhususest, kui selgest...
Varsti ei on... ole enam rahvast nii palju meil haigeid on.
Kuna ka nii ongi, näiteks psühiaatilisi diagnoose pannakse välja iga aasta 100,000 tükke. Nii et eestlased puhta hullud kõik.
Aga kas me saaksime... No 100,000 tegelikult see on...
Kümne aastaga miljon eestlust hullud.
No, meil on 20 aastat iseseisvust, no, meil on teine riigiteis veel hullud. Aga siin tõepoolest, see on ohtlik suurus, sest ja. See on statistiliselt rahva kvaliteeti mõjutav. Tegelikult saab ju 10%-ga pöörata riiki nii nagu ise tahad. Bolshevikud võtsid 7% häältega võimu.
Ja, aga noh, tuleb ka aru saada, et see on puhtla statistika, arveid tuleb kirjutada, selleks on diagnoosid vaja toksida tervishoiu infosüsteemi.
Okei, see on ju tabletid ära ka.
Ja tabletid tuleb ka ära süüa, ja, aga tuleme tagasi apteegi reformi juurde. Et nüüd... Poliitikud üritasid sekkuda turgu. Turg ta toimib ja toimib oma reeglite järgi, toimib mingisugune turu võitlus, kes keda sööb, see on turu asi ja nüüd üritati sinna sekkuda selleks, et toetada kas ühte või teist turu osapoolt. Okei, aga...
No see on tasakaalust välja löömine, nii või teisiti.
Ei, seda küll, aga kuidas ka turgu ei solgitakse, turg see areneb ikka oma reeglite järgi ja loksub ikkagi paika. Paratamatult, siin pole midagi teha. Aga asja on milleski hoopis muus. Asja on selles, et siin süüdistatakse sketi apteek või proviisor apteek, et kes nagu manipuleerib hindadega või nimetustega või nii edasi. See on kõik loll jut sellepärast, et apteegi sortiment ja juurde hindlused on, no mitte seadusega, vaid ministri määrusega, on paika pandud ja seal mitte midagi muuta ei anna. Nii et ei keti apteegid ega proviisor apteegid, nad ei saa teenida suuremat tulu, kui seadus neile võimaldab. Kõik. Aga milles on probleem? probleem on selles, et juba aastaid tagasi oli Eesti apteekides ravimite nimetusi 6 korda vähem kui Soomes. 6 korda vähem.
No kui oleks 6 korda rohkem, siis oleks meil ju neid kas või psühiaatrilisi haigeid ka 6 korda rohkem võibolla.
Ja loomulikult.
600 000 aastaga.
Loomulikult. Ja, sest et tarbimine, see no, toob turule kauba, aga turul olev kaup, see tekitab ka tarbimist. Nii et rohud olemas,
seda
anna
tuleb
jumal haigust.
Propageerida.
Jaa, seda on küll. Aga viimasel ajal on ilmenud tarne raske, et paljude ravimitega ja nendega raskusi tekibki. Miks? Sellepärast, et Eesti turg on väga pisikene. Ta ei ole huvitav suurtele rahvusvahelistele ravimikontsernidele ehk tootjatele. Nad ei taha ravimeid siia saata. Peale selle, kui algas kuskil 20 aastat tagasi algas turul hõivamine, siis Eesti turu, see oli uus turg suurte kontsernide jaoks. Nad investeerisid turgu, nad lõid siin oma esinduse, tantsid neile raha, et esindus elaks hästi, et teeks reklaami nii edasi. See rahastus sai otsa, nii et ravimitele enam peale ei maksta, tootja enam peale ei maksa. Ta eeldab, et nüüd peaks nagu hakkama saama. Ravimite registreerimine, see on päris huvitav asi, sest meil peaks olema ühtne Euroopa Liidu regulatsioon, kuid need ravimid, mis on näiteks Prantsusmaal müügil, need tuleb Eestisse müügile panekuks uuesti Eestis registreerida. See on väga vaevaline, kallis protsess.
No ja see näitab, et Euroopa Liit tegelikult ei toimi.
Ja kui seda ravimit müüakse Eestis, ütleme, 1000 ühikut, eks ole, pole mõtet teda registreerida, nad üldse ei hakka registreerima. Ja probleem on kuskil mujal, probleem on selles, et tekib ravimite defitsiit ja mitte see ei ole probleem, kes on ühe või teise apteegi peremees. See absoluutselt ei puutu asjasse. Nii et siin tekivad probleemid hoopis mujal ja tunduvalt raskemad probleemid kui apteegi omanik mingisugune mure.
No võibolla siis omanike mure ongi suureks puhutud selleks, et varjata tegelikku.
Ei, isegi mitte nii. Nii tarkadeks ma ei pea neid inimesi, kes peaksid asjal silma peal hoida. Nad lihtsalt ei näe seda. Nad lihtsalt ei näe.
See on ökoloogiline nägemine.
Nemad tegelevad sellega, mis on nende jaoks aru saadav.
Seega siis bürokraatiaga.
Turusolkimisega. See on see, millest nad saavad mingil määral aru. Aga kuidas toimib nimelt konkreetselt väga spetsiifiline ravimiturg, nad lihtsalt ei tea seda.
Hüva, aga turusolkimine peaks olema ju karistatav. Vähemalt ma olen kuulnud lugenud ka. Tähendab, nemad on nagu karistamatud. Solgi palju tahad.
Nemad on karistamatud ja sellepärast, et solkimisel on vahet. Ja loomulikult, kes tohib solkida, kes ei tohi, et süüdistatakse siin ühte või teist apteekrite seltskonda, et nemad teevad mingid kartelli kokkuleppeid, miks need hinnad nii ühesugused on, kuidas korraldasid mitme peremehe apteegid samal ajal streegi nii edasi, et need on mingid keelatud kokkuleppeid, vot selle eest me neid karistame. Aga turgu sekkumisest ei karistata.
No, aga pensukatega on ju ka väga sarnane see asi.
Jaa, vaat see on see legend, et konkurents...
Inimesed on ju tuttavad.
Eesti on üldse niivõrd väike, et enamik eestlasi vähemalt teab teise olemasoluste. Ja nad on kõik siin selle väikse maa lappi peal sündinud ja samas Eestis koolis käinud. Järelikult kõik on omavalt tuttavad.
No ja pingestuse mõttes veel... Keegi ei salli kedagi õieti. No. Välja arvatud mõned huvitavad erandid.
No kui inimesed, näiteks 2 inimest, kes üks teist peaaegu, et ei tunnekski, mõlemad on Viljandis sündin, aga Viljandis on komme, et tuled kodust välja, hakkadki kõiki teretama. Nii et tere tuttavad on kõik, kes on Viljandis sündin. Korruptandid. Kõik on seotud.
Aga tõenäoliselt jah. See tähendab, et kui tahetakse midagi ehitada riigi hankega, siis peab see... Noh, elagu summad, mis lähevad transportile, ta peab tulema vähemalt Tartust.
No riigi hange, see on üldse selline huvitav sõna, mis tähendab hange, see on seotud sõnaga hangeldamine, eks ole midagi hankima. Hankimine, see on selline kahtlane tegevus, kus kuskilt midagi välja otsitakse, urgitsetakse ja susserdatakse.
No vaata, ma võtsin siin praegu nüüd naksti ühe kirjakese lahti. mulle just hetk tagasi tuli postkasti ja ma loen selle kõigepealt ette. Kutsume teie ettevõtte inimesi, see tähendab mind, siin nagu rohkem ei ole kedagi, 30. jaanuaril toimuvale erilisele koolitusele. No, mul tuleb üle päeva see maksuseaduse muudatused, jälle muudatused, tuleme, koolitame siin, kuidas neid tõlgendada. No, tähendab, küsimus on selles, et veel firmal peab olema kaks raamatupidajat, üks, kes teeb tööd ja teine, kes jaurab mööda koolitusi ja kaotab tegelikult kvalifikatsiooni.
No, ideaal juhul veel kolmas, kes oskab susserdada nii, et seaduste rikuks.
No jah, see on see loov raamatupidaja.
Jah, just.
30. jaanuaril toimuvale erilisele koolitusele saavutamise ja õnnestumise psühholoogia, kus teadmisi ja kogemusi jagavad keskendumistreener Tauri Tallerma, ettevõtja Evelin Ilves, aasta koolitaja 2019 Jaanus Kangur ning näitleja ja koolitaja Inga Lunge. Ja kuni 9. jaanuarini on võimalik, see on rüsitsism, vasmožna, eks ole, registreeruda soodsama hinnaga. Viktor, kas ei peaks äkki terve riigikogu teie, no nii pulli pärast, panema koolitusele just saavutamise ja õnnestumise psühholoogia koolitusel.
Võt huvitav, sellist koolitust pole olnud. Muidu tehakse mingisuguseid koolitust, ma pole mitte ühelgi käinud, eks ole. Ma olen ise inimestele palju igasugust tarkust jaganud.
No sina vestled, aga teine ja, nimetab seda koolituseks.
Ja õnnestumise, õnne, heaolu, hoolivuse, mida iganes kõike. Kuule, aga siin tuleb mõista, et see on ju äri. See on äri, et nutikad inimesed tulevad kokku, võtavad kampa näitleja, psühholoogi, kunstniku, balletti, artisti, kelle iganes, eks ole.
Ja hakkavad raudteist rääkima. Ja,
aga millest iganes? Nad teevad etendusi. See on etendus rahvale. Inimesed tulevad raamatupidajad ärijuhid. Ma ei tea, kes siukest ärijuhid, nagu sina, selle suur ärijuhid, tulevad ja maksavad etenduse eest ja vaatavad seda etendust ja lahkuvad sealt väga segaste tunnetega, et mis nüüd arvata, et mina olen lolve või ajast maha jäänud, et või minus vähe hoolivust ja segaste tunnetega igal juhul.
Koolitusega on nüüd niimoodi, et sa lähed ja koolitad nii, et igi pullid otsa ees ja sa ei tea, kas sinus saadi aru.
Ei,
ja järgmine aste on see, et aga äkki saadigi aru ja nüüd lähevad välja ja ütlevad, et täitsa idioot oli.
Aga see on väga inimlik arvata, et sinu vestluskaaslane on idioot. Et see
no
on
kui sa aru ei saa, siis levinud on muidugi rääkija idioot.
Aga see ongi vastastikune. Kaks idiooti räägivad üks teisest mööda, siis seda nimetatakse kõrgemal tasemel nõupidamiseks.
Väga hea. Tead, mul on niisugune võigas mõte, et reedel ma tahaksin milleski taolisest rääkida. Mul ei ole kedagi saate küll aliseks ka nagu parasegu võtta, kui keegi ei tule äkki.
Nad on koolitusel.
Kuule, mina! Ja võibolla tõesti on Eesti rahvas koolitusel. Aga saavutamise ja õnnestumise psühholoogia, mida see võiks tähendada?
Ei, ei tea,
eriti ei kui arvestada, et selle tugisambad on need isikud, kelle nimed ma siin ette lugesin, aga kelle saavutusi mul siiski aasta koolitaja 2019, see on saavutus, aga ma ei tea nende saavutusi. Ja kõige kuradim ongi see, et ettevõtete juhi, tulge, me teeme konverentsi ja te saate kuulata, kuidas see, kes ei ole ettevõtet loonud ega elus hoidnud ega arendanud, seletab teile, kuidas seda tegelikult tehakse.
Teada on olemas sellest koolitused, kuidas saada rikkaks, eks ole. Ja. Et siis väga kallid need piletid müüakse, tulevad inimesed, kes tahavad saada rikkaks, tulevad kokku ja siis keegi rikkas inimene, kes on saanud rikkaks koolitustega. See siis räägib nendele, et see on väga lihtne, et tuleb kätte saada mingi lollide kari, eks ole, müüa nendele hästi kallid piletid ja ajada nendele kägu, nii saategi rikkaks.
No seda selle mõtte pakkus välja ka Mart Raukas, filosoof tükka aega tagasi, et kui saal on täis, siis ta tuleb lavale ja ütleb, vaad nii saadakse rikkaks, eesriie kinni ja läheb minema.
Täpselt ja see ongi need koolituste mõte, sellepärast, et need lugupeetud koolitajad, ka nemad on saavutanud seda, et nad saavad rikkaks selle koolitusega. No, kas nüüd rikkaks ja nad teenivad sellega? Nii et see on äri ja mõtet on asjas täpselt samamoodi, nagu ma ei tea, tolmuime ja müük, et reklaamitaks mingi tolmimed, mis on hästi kallis, hästi mõtetu, eks ole, aga määritaks sulle kaela samamoodi ka selle koolitsega. Ja mina olen neid koolitusi kõrvalt nii-öelda näinud, eks ole, riigiametnikud. Need on, see on väga tänuväärne kontingent. Nad hea meelega tulevad oma kontorist välja. Ja
värske
väga...
õhk.
Jaa, kuskile metsatallu kuskile. Metsa hästi kaugele. Ja
siis... Saab looduses asjal käia, kui keegi ei näe.
Ja siis korraldatakse
Napsu
seal...
Võtta.
Tantsu ja tagajamist koos napsuga ilma napsuta igate midi, põõsad ragisevad, ametnikud jooksevad ringi, eks ole, ongi koolivus õnnestumisest, hoolivusest.
Ja kõik kiidavad seda koolitust.
Aga loomulikult, sest nad ei pidanud istuma igavast kontoris, ajasid teineteist taga.
Ja see on hea äri. Vaata nüüd.
Ei, see on hea äri, aga no, ma olen näinud ka sellist asju, kuidas kõrgemad riigiametnikud mitmest ministeriumist sõidavad. Mul nüüd mõnustasin ära, mis maa see oli. Oli ta Tansaania või Nigeeriaga kuskil tolle mandri peal ja läksid sinna ja koolitasid ennast seal. Et seal on nii, ei ole põõsad nii tihedad, on mugavam joosta.
Jaha. Seda muidugi, ei, no Tansaania, tõenäoliselt huvitav koht, seustub rohkem elevantide ja värkidega vist või, ega ma ei ole selle kandi spetsialist.
Ei, aga oleks elevant käepärast võtta, ma korraldaks ka koolitse, ma kutsuks rahva kokku, seoks neil silmad kinni ja laseks katsuda elevanti siit ja sealt ja kirjeldage.
Vaat just, ja siis kirjelduste võrdlus ja psühholoogiline süva analüüs.
Kuule, minul rikutud mõtlemusega inimesed. See oleks väga muidugi huvitav lasta kellelgi katsuda elevanti sealt, kus viisakas inimene looma ei katsu.
Ja võib panna oma kannikad elevanti asemele ja küsida, kas tunnete erinevust. Aga vaata, mul on siukene võigas mõte. Me oleme korra või koguni kaks seda terminit ja natukene sellel seletamist isegi puudutanud siin oma vahelises vestluses, mida muidugi kõik, kes kuulata tahavad, kuulata ka saavad. See on oligofreenia. Oligofreenia muu meelest jagunes tema kolmeks. Kolm kategooriat, üks hullem kui teine. Ja vaata, see kõige viimane kategooria, see oli nagu kelle see oligo nagu kõige väiksem on või see oli siis debiili. Ja praegu, nagu ma aru saan, seda diagnoosina enam ei ole, sellel on mingisugune pehmem nimetus, umbes nagu huvitava keitumisega inimene, aga kuidas sa paned niisuguse asja, oota, kui ma nüüd meelde tuletan, kas see oli mingisugune regulatsioon MHT-10?
Oli küll, ja. Vaata, kuna ma ei ole psühiaatri, siis ma väga täpselt neid asju ei mäleta.
Ja no, ma tean, et kui hakkad lugema niisugusi asju, siis sa tunned, et need kõik sul on.
Aga klassifikatsioon on mitu muuseas, nii et tänapäeval kasutatakse seda, mida kasutatakse, eks ole. Aga need kõige kergemad astmed, nad on piiripealsed. Nad on piiripealsed, nii et see ongi, et ta ilmselt ei ole haigus, aga võib-olla on käitumisäile, aga võib-olla on see inimese omapära.
No vaata, just see nali ongi, et aga kuidas sa paned diagnoosi?
See on tunde asi.
See on tunde asi. Tähendab, nagu Schubert ütles, mõistus eksib, tunne mitte kunagi, ütles psühhiaater ja lõi pitsati alla, jah.
Vaata, nüüd me tuleme selliste asjade juurde nagu raviviad, eks ole, ja arstiviad. Asi on selles, et et tervishoidu reguleerib võlaõigusseadus ja inimesed mõtlevad tihti peale, et arst on kohustatud osutama patsiendile teenust, patsiendil on õigustatud ootus, et ta läheb näiteks hüpertooniaga tohtrijuurde, saab ravimi, saab terveks, eks ole. Ei ole see nii sama lihtne, sest iga inimene on individuaalne, kõik inimesed on erinevad ja igasugune ravimanipulatsioon on alati individuaalne meditsiiniline eksperiment ennustamatute tagajärgedega. Tagajärgi võib ennustada teatud tõenäosusega, mis ei ole mitte kunagi 100%.
See on see, mida õpetatakse koolis. Peale selle on me oleme siin käsitlenud ka meditsiini kui arsti kunsti.
Kui arsti kunsti, jah, seda küll, aga samas tähendab, kui arst on kunstik, okei, tal võivad olla parimad pintslid ja väga kvaliteetsed värvid, aga see lõuend, mis talle kätte tuuakse, vaat see on rebenend ja hallitand ja vana ja kõverik.
Ja turtsub ja plärtsub ja kirub ja õpetab.
Ja katsu sa sinna ilusat pilti joonistada.
Ja niimoodi ta on. Aga vaata see... Ega debiilid sellepärast ära ei kao, kui me nimetame neid teistmoodi. Tead, mul on, no ma olen lugenud neist tervishoiu käsiraamatust kaugest nõukogude ajast pärit, nii kaks teost 8 cm paksused. Ma olen vaadanud, auväärse professor oli ta vist Saarma, restomaatilistest teostest ka seda
minu,
sama.
Minu õpetaja. Ja.
Ka ammu tegelikult. Ja vaata, nüüd ongi mul see mure, et ma ei mäleta, kus oli vihjatud, et tegelikult see debiil on niisugune, et tal teatud omadused ja oskused on. Ja kui neid rakendada õigesti, mulle kangesti meenusid siin Marikesed, siukene rahvas, kelle hulgas oli ka teaduste doktoreid koguni, aga ainult, noh, nii öelda, kirjanduses ja siukestel aladel. Et kuskil oli kirjutatud, et debiil võib vaata, et isegi akadeemik olla.
No, ma olen akadeemikute kohta ei hakka varetama, aga professorite seas olen ma küll näinud uskumatult rumalaid inimesi.
No, aga vaata, rumal inimene ei ole diagnoos, rumalat mu meelest on võimalik õpetada, aga debiilil peaks siis olema, no, sellel huvitava käitumisega inimesel, nagu praegu öeldakse, ärge nüüd keegi solvuge, psühiaatritele ka, mea kulpa, mea maksima kulpa, ma ainult aiman, millest ma räägin, aga... Vähemalt mind huvitab.
No vaata, mis võtab nüüd meditsiinis ja diagnoose, siis selline lihtsalt determineeritav, lihtsalt määratletav asi nagu hüpertoonia, et kirjad järgi 149-10, et see on see piir üles, et on hüpertoonia, aga arst võib välja panna selle diagnoosi, võib mitte välja panna, sest kui arsti arvates natuke sellest kirjapandud normist natuke kõrgem rõhk, on selle inimese individuaalne isärasus, no siis ongi,
no, arst, see pruugi tähendab olla isikliku üldistuse.
Isikliku üldistuse, mis põhineb tema kogemus, tema teadmistel ja kogemustel, mitte on kogemus, vaid teadmistel ja kogemustel, just nii.
No näiteks minul on see probleem, et mis siin vattu salata, ma olen mõned korrad olnud haiglas kenasti nüüd hiljaaegu ja õhekesed, kes käivad mind, käisid mind seal vaatamas, ikka paneme teki peale, teil on varbad jääkülmad. No las nad olla, aga mul on hea rahulik olla oma jääkülmade varvastega. Vaat siis, kui varbad lähevad enam vähem, et toatemperatuuri peale, siis tõmmake lina üle.
Probleem on siis, kui sa ei tunne neid varbaid.
No see ka muidugi, aga ikkagi, kas maailmas on rohkem tark? Või rumalaid.
Vot ma tahtsin ka selleni jõuda, et võib välja panna selle piiripealses situatsioonis, võib panna diagnoosiga, see on tegemist oligofreeniaga, idiootsega, millega iganes, aga võibolla ei peagi seal diagnoosi panema, sest inimesed lihtsalt on erinevate vaimsete võimetega ja võibolla on tegemist lihtsalt lolliga. Aga vot siin me jäämegi jänni, sellepärast, et ilma patoloogiata, nii-öelda normaalsete inimeste puhul, ei olegi mingit kindlate reeglit, kuidas inimesed jagada tarkadeks ja lollideks. On olemas IQ, eks ole, haritus.
IQ.
See on midagi hoopis
muud. IQ eelistab matemaatikuid raudselt.
No, absoluutselt.
Matemaatiline loogika.
Jaa, muidugi. Kus...
Isegi füüsikud võivad hätta jääda, sest seal on, no, pane puuduv element, niisugune, naasugune. Ja, no.
Üsna rumal inimene võib olla väga andekas treial kraavikaevaga, samas ta võib olla ka väga andekas teadane.
Võib küll.
Oma kitsal erialad.
Oma kitsal erialad.
Ta võib olla geniaalne.
Sest kui me võtame, igasuguseid psüühika häireid on, kus on geniaalsed peast arvutajad, keda võiks kasutada, ükskõik.
Aga autistid ja Aspergerid, nemad on kitsal erialal täiesti geniaalsed inimesed, kus üles, nendel on diagnooseks ole, et neid lollideks nimetada ei saa. Aga inimene, kellel diagnoosi ei ole, pole mingi põhjust tal psühiaatrilise diagnoosi panna, nende seas ei ole midagi parata.
No
ta ei sega. On lolle ja on tarku.
On. Ja kui treial näiteks või ükskõik, mis eriala peal, kes teeb imelisi esemeid oma kätega.
Ja on täiesti
vaikides, saab aru, mida ta teeb, naudib oma tegevust. No keda kuradit huvitab tema IQ, kui ta on oma eluga rahul ja õnnelik? No ainult kadestada võib.
Tead sa, aga lõplikult õnnelik ongi just Alzheimeri patsient.
Jah, kellel on teatud piir, millest edasi ta nagu ei arenda.
Et ta saab süüa pampris vaatakse välja, ta on õnnelik.
Noh, jah.
See... Ja sittus, et maailma valust, palun palun.
Jah. Välts, märts, sait, kaitst, kõik. Ja need jäävad kõrval, ei ole siin mingi Schopenhauerit ega kedagi. Aga kui me tuleme ikkagi selle sama debiili idee, vaata, kui see oligofreenia jagunes põhimõtteliselt kolmeks, vaat idiootia on jälle mu jaoks niisugune imelik termin, et kuskil kas andides või kus kandis pidid elama joodi puuduses ja nemad ka on nagu sama termin ja idiootia ja jalanumber on kangesti suur. Aga tont temaga, see on nii-öelda repliigi korras. Aga debiilid, vähemalt ma olen kuulnud kuskil kunagi, haritud ja intelligentse, no vaat, jah, pärast seda juttu on teata veel arvamus võimalik tekitada.
Ja.
Aga et ta räägib, et debiile on ka oma jagu sorte, et ühed on nagu rõõmsameelsed, teised on agressiivsed, tigedad ja kolmandad, esimest korda elus kuulsin, salongi debiilid.
Vau. Wow.
Kes tulevad, sekkuvad vestluse.
Ma tean iski nime pidi nii mõndagi.
Ja jätavad targa inimese mulje, sest nad kasutavad võõrsõnu ja seletavad midagi, kus juures nad ise on ka oma geniaalsuses veendunud ja lähevad minema.
Kuule, aga kus juures ma tean paljust inimesi, kes teavad kolme võõrsõna ja saavad nendega suurepäraselt hakkama.
Kolm?
Jaa, tähendab, üks on narratiiv, teine oli...
No mitte dyspepsia, aga midagi sarnast.
Midagi sarnast, mina neid sõnu ei kasuta.
Ja diskursus oli.
Kuigi ma tean tähendust vähemalt, ja. No, aga nemad topivad neid igale poole, kus juures kuna kuulajaskond ka ei tea, mis see on, siis nad jätavad targa mulje.
No jah, ja vaata, see ongi nüüd kahepoolne protsess. Ühel juhul võib pidada loengut. Minu pärast kas või koolitust inimene, kes ongi tegelikult salongi debiil ja kellest ei olegi võimalik aru saada, aga kes see siis saali teiest julgeb seda tunnistada. Ja teisel juhul võib olla, et tõepoolest auväärne ja tark inimene räägib asjadest. No ta räägib seda oma südame valuga, sest tal on kahju. Et inimesed ei ole nii lihtsaid asju mõistnud ja saalis istuvad need, kes ainukese asjana teavad ainult, et on tark inimene, ta on auväärne, ta, ja kui sa küsid pärast, millest ta rääkis, ma ei tea, millest ta rääkis, aga ta on tark inimene, ta on auväärne inimene ja nii edasi.
Tead, aga saalis on ka kuulajate seas terve skaala igasuguseid inimesi ja ma ei oska protsent öelda, aga mingi osa neist arvab, et ta on ääretult tark, eks ole. Sama suur osa arvab, et ta on lõplik loll, sellepärast mitte ühestki tema sõnast aru ei saanud, nii et arvamusi on seinas seina. Aga samas tarka juttu on mõtet ajada seal, kus sinust saadaks aru, kus selle jutud mingid mõtet on, eks ole, aga ajada aru saamatud juttu inimestele, kes aru ei saa, see on sama hea kui esineda hiina keeles meil siin Eestis, no keegi ei saa aru, aga samas, eks neid esinemisi ole igasuguseid artista rõhubki mitte aru saamisele, vaid emotsioonidele ja näiteks, ma ei tea, akadeemikutele.
Ühesõnaga ta ehitab ise enda au ja kuulsust üles.
See on meelelahutus.
Selle peale, et mitte keegi kurat ei saa aru, mida ta räägib.
Aga see võib olla meelelahutus. Näiteks see püstijala koomik. Kas ta räägib mingit tarka juttu? Kas
ei,
ta räägib
praegu ta räägib oma sugu elundist.
No, ja,
see on teistel ka ja sellest saadakse aru.
No, saadakse aru, jah, loomulikult. Tähendab, mingi osa saab aru, eks ole, aga need, kes on sellest nagu kõrgemal, nad ei lähe sellele kontserdile.
Kartan,
ja jäävad
ja
ilma.
No jäävad ilma, aga kontserdile ajab teatud seltskonna just ilmselt karja instinkt.
Ei, see, et Facebookis öeldi, et see on lõpp hea stand-up koomik.
Oled sa kindel, et Facebookil on nii suur mõju?
On küll. On küll ja Facebookil on tänapäeval sama suur mõju, nagu kunagi oli kiriku õpetajal, kes kantslist ütles, et see tüdruk on lits ja nii oligi.
Jah.
No, kõik küll ära vasakas kohe huvi tundma.
Ei valeta.
Ja kõik küll amehed haksid kohe huvi tundma.
Ja tüdruku populaarsus kasvas.
Loomulikult.
No jah, ja tal oli valiku võimalus suur.
Ja.
Ja ei, no hea küll, see on nüüd jälle.
Ja ta sai palju elujõulisi järglasi ja nii paranees meie geenifond.
Ja moraaliga pole siin mitte midagi pismis, sellepärast, et see sõna, ma kardan, et juba üks 100-150 aastat ei teatagi, mida see tähendas. Aga see võis kunagi midagi tähendada, sest piibliski on alguses oli sõna ja mitte keegi ei küsi, mis sõna see oli.
Jah, aga võibolla ei peagi teadma, aga jällegi enne kui oli sõna, pidi kindlasti olema mõte, sest muidu oli ju mõtetu sõna.
Vaata, siin on nüüd jälle niisugune nüansikene. See inimlik loogika, mida me kasutame, see on muidugi tore. Ja tore on ta sellepärast, et me saame temast aru. Debiili loogika on muide täiesti teissugune.
No kui keegi ei saa, et on vale. Debiili jaoks on ta õige.
Ei, no debiili jaoks on ta õige ja hull on veel see, et ega selle loogika vastu ei saagi vaielda. See
saa.
Kehtib julmalt. Ainult, et debiil saab aru pealispinnast. Ta loeb sõnu ja lauseid, aga ta ei saa aru, mida need tähendavad. Sama, mis meil on praegu selle sõnaga, me ei tea, mida see sõna tähendas.
Võt, ei tea,
ja me ei teagi, mida tähistatakse lausega alguses oli sõna, mida me võime muidugi lahti mõtestada oma inimliku loogika järgi. Aga kujuta endale ette, et noh, seda peaks vist tähistama sõnaga info. Et tõepoolest, piltlikult öeldes, meie mõistetavas ruumis, see alguses oli sõna, tähendab umbes seda, et kuskil ulpis ringi üks kõva ketas infoga. Muidugi, kus ta tuli ja nii edasi, kus on alguste algus, seda ei tea keegi.
Ei tea, ilmselt ikkagi selle sõna all on mõeldud mitte sõna ja mitte lauset, vaid on...
Teadmised?
Ei, reeglistik.
No,
reeglistik, mida me ei pruugi teada, aga selle reeglistiku kohaselt universum tekkis, universum arenes ja toimib. See on reeglistik.
No jah.
Ja oli ta jumalast
või
kellest?
No info on laiem mõiste, sest info sisse mahub nii reeglistik
kõik,
kui viited.
Kui ka reeglistiku eitamine.
Ja materjal, milles see nüüd tuleks ja kõik teha.
Ja.
Et, ja muidugi reeglistik, sest hakkas ju peale sellega, et saagu valgus enam vähem.
No jah, aga siis pidi keegi teada, mis see on valgus.
Jah, kus juures, kui nüüd hakata rääkima sellest, et päike tehti hiljem, siis... Noh, tõepoolest universumist on ju nüüd avastatud kiirgus, mida võib üldjoontes nimetada valguseks ja mis ei ole seotud meie päikese.
Seda küll, aga selles mõttes valgus ei olnud mitte küünne, aga päikese valgus, vaid see oli valgustus.
No jah, see tähendab jälle...
Saagu, valgustus.
Jah.
Ja mitte tähendab
aga
valgustus.
Aga kurat ometi mõtlema, eks ole, see on kiriku see valgustamine. Umbes nii ja hea on lõõpida, aga no vähemalt me ei tee seda nii nagu ilmalikud surnuvatjad.
Jah, loomulikult. Ja no, ei ole midagi parata, inimesi on väga erineva mõistusega, iga üks mõistab oma mõistuse kohaselt, aga jällegi mina ei kippu mitte kunagi süüdistama kedagi selles, et tema arusaamise võimed on minu omadest paremad või minu omadest viletsamad.
Sa sõimaks ju kõikide patsientide näod täis.
Ei, ma sõimaks lihtsalt
veel,
ma halvustaks sellega absoluutselt kõiki maailma inimesi peale iseenda.
Sa läheksid uksest välja siin ja kukuksid sõimama kõike ja kõiki.
Nii nagu mina ei saa öelda, et minu keha pikkus 186 sentimeetrit on ainu hõige, kõik, kes on lühemad või pikemad, on väärakad. Ei ole!
Ei ole jah. Ma olen pikem. Aga Viktor, me võime vist tänase saate reipalt kokku võtta. Me ei jõudnud küll kuhugi.
Jumal tänatud, sest kui me jõuame lõpppunkti, eks ole, siis see on negentroopia universumi surme ja seda me ei taha. Sest me tahame, et universum koos Nõmme Raadioga kestaks.
Aga no ma peaks lausa sulle tänu avaldama... Selle eest, et mul on plaanis nendest debiilidest reedel rääkida natukene pikemalt, nii nagu mina sellest aru saan. Selle peale võivad psühholoogi, psühiaatrid kõvasti vihastada ja muidugi hulk rahvast ka, aga...
debiilid vihastavad.
Ei, nemad ei vihasta, nemad saavad aru, et see oli õige ja tarkjus.
Ei, sõltub astmest.
No ja need agressiivsed võib-olla küll.
Aga kus juures debiilid...
Ja salongi omad saadavad...
Kui sa hakkad rääkima debiilidest ja neid öelda halvustama, siis vihastavad ütlema selle inimesed, kes ei ole debiilid. Sest nad hakkavad ennast kohe pidama nendeks.
No vaata, siin ongi see, mille eest ma hoiatasin, et üks asi on see, et koolituses peab aru saama. Aga natukene, see, kes saab täiesti aru, see ongi vihane ja ütleb kuradi oina kari sihukest juttu rääkima.
Jah, aga see on emotsioon. Nii et kaunis kunst peab tekitama emotsiooni.
Jah, nii ta on, sest kunst... kuulub veel rahvalegi, kui rahval raha on.
Jah, siis ta... siis rahval... Aga seda asja pole veel olnud, et rahval on raha ja rahvas ostab kunsti ära. Ei, kunsti ostab ära keegi üks metseen.
Nii tema on. Aga aitäh, Viktor! Meie püha sõda läheb edasi...
Õnneks lõppu ei paista.
Õnneks lõppu ei paista ja seega... Avanti Popolo!
Juustes on hõbedat meil, kui igal aastal kuused on kullases rüst.
On külm ja karge põhjala ilu,
kuid siiski meeles noorus aeg ei lähe.
Taas meenub kõik, mis kurmas ja vallutas meid.
See kirja lõõm ning muretud lõunama ööd.
Nüüd vaiksel tunnil meelestud tuule helk. See me meelest ei lähe, jõuluõhtu Monte Carlos. Tema võlu meie hingest ei kao, kui kirkad tähed meil näitasid suurele õnnele tee. Jõuluõhtu Monte Carlos liitis ühtega meid noori. Nüüd korraks veel olge mõtetes Monte Carlos koos. Thank you.
Monte Carlos. Tema võlu meie hingest ei kao, kui kirkad tähed meil näitasid suurele õnnele tee. Jõuluõhtu Monte Carlos liitis ühte ka meid loori. Nüüd korraks veel olgem mõtetes Monte Carlos koos.
Saade on salvestatud 2020. aastal.